halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda Voice of America toos waxaad nooga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.31 mitirband FM-yada magaalooyinka qaarkood iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggeenna voasomali.com.
kulanti wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa ee meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiinba waa jimce 27-ka bisha sebtembar sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 6:00 barkii subaxnimo idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya haaruun macruuf iyo anigu ah cabdixaafid cawil ismaaciil
qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda subaxnimo waxaa ka mid a warbixin ku saabsan khudbaddii madaxweynaha soomaaliya uu shalay ka jeediyey golaha guud ee qaramada midoobay.
Bilateral negotiations did not achieve an agreement in the past.
Wadahadalladii labada dhinac ahaa ee aan hadda ka hor yeelannay ma miro dhalin. Si aan haddaba u helno xal waara oo nabadeed oo loo siman yahay, waxaan sannadkii 2014 annagoo raacayna sharciga caalamiga ah aan dacwad u gudbinay maxkamadda caalamiga ah ee garsoorka.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa waraysi aanu la yeelanay madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele.
Waxa aan damacsannahay inaan nabadda ka hirgelinno, inaan isgarab taagno walaalaheenna Soomaaliya, in aan yani hanti wadaag ama waxaan ujeedaa iskaashiga caalamiga ah aan yani aragtidayada aan soo bandhigin.
Barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad idiin haynaa. Marka horese warkii dunida. Xukuumadda madaxweyne Donald Trump ayaa soo jeedisay qorsho waddankan Maraykanka ay ku soo geli karaan oo keliya 18,000 qaxooti ah sannadka soo socda, tiradaasi oo noqon doonta tii ugu yaray taariikhda. Haddii qorshahaasi ay dowladdu hirgeliso sannadka 2020, waxay noqon doontaa sannadkii labaad ee dowladdu ay dhinto qaxootiga waddankan lasoo dejinayo intii xukunka qabtay madaxweyne Trump. Go'aankan kama dambaysta ee dhaqangelinta soo jeedinta ayaa ka dambayn doona marka ay dowladdu wada tashi la yeelato aqalka Kongareska, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan aqalka cad. Sannadkii 2018 dowladda Maraykanku tirada ay ogolaatay waddanka inay soo gasho waxay ahayd 45,000 oo qof, ugu dambeyna waxaa soo gashay 22,000 tiro ka badan. Sannadkan waxaa ilaa haatan soo galay ku dhowaad 29,000 oo dad qaxooti ah, tirada loo qaydayna waxay ahayd 30,000. Koorinta uusan xilka qaban madaxweyne Trump, tirada qaxootiga waddanka la ogolaa waxay ahayd sannadkiiba 60,000 aan dhehe ilaa 70,000 oo qof sannadkii.
Maanta oo Jimca ah, marka ay hogaamiyeyaasha dalalka Pakistan iyo Hindiya khudbadahooda ka jeedinayaan golaha qaramada midoobay, ayaa waxaa la filayaa in arrimaha ay xoogga saari doonaan noqonayaan xiisadda ka taagan Kashmir. Wasiirka arrimaha dibadda ee Pakistan Shah Maxmuud ayaa VOA-da u sheegay in ra-iisul wasaare Imran Khan uu ka filayo caalamku inay wax ka qabtaan arrinta Kashmir inta aanay faraha ka bixin oo masiiba ka dhicin. Kashmir ayay muddo dheer xaaladii ka aloosnayd iyagoo Hindiya iyo Pakistan dhowr jeer isku fara saaray muran la xidhiira deegaanka muslimiintu ku badan tahay tan iyo markii ay labada dal xorriyadda ka qaateen Ingiriiska sannadkii 1947. Xaaladda labada dal ee hubka nukliyeerka ku hubaysan ayaa cirka isku shareertay kadib markii ay dowladda Hindiya meesha ka saartay 5 August xeerkii deegaankaas ee maamul hoosaadka. Ra-iisul wasaaraha Hindiya ayaa markii ugu horreysay yimid Ururka Qaramada Midoobay tan iyo markii xilka mar labaad loo doortay, waana kulankii ugu horreeyey ee golaha loo dhan yahay uu ka soo qayb galo 5 sanadood ee ugu dambeysay.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shalay khudbad ka jeediyey kulanka golaha guud ee qaramada midoobay. Madaxweynaha ayaa sheegay in Soomaaliya ay doonayso in muranka badda ee kala dhexeeya Kenya lagu xaliyo ayna xaliso maxkamadda caalamiga. Waxaase uu dhinaca kale sheegay in labada madaxweyne waa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isaga iyo madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ay ku heshiiyeen in caadi lagu soo celiyo xiriirka labada waddan. warbixinta waxaa magaalada New York nooga soo diray wariyahayaga Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa ka hadlayay dhinacyo kala duwan oo la xidhiidha mawduucyada ay dunidu halkan ku falanqaynayeen, kuwaasoo ay ka mid yihiin waxbarashada, isbeddelka cimilada, ammaanka, la dagaalanka musuqmaasuqa, iyo weliba qodobo kale oo ku saabsan soomaaliya iyo gobolkaba. waxaan ugu horreyna madaxweyne farmaajo sheegay inay soo dhoweynayaan halkudhigga sannadkan loo qaatay kulankan loo dhan yahay jimciyadda qurumaha ka dhexaysa, taasoo u sheegay inay xusuusinayso muhiimadda ah in la labanlaabo dadaalada iyo iskaashiga xooggan ee dunidu ay ka yeelanayso si loo gaadho yoolasha ay dunidu leedahay iyo islamarkaana ay ka dhigatay dhinacyada yaraynta saboolnimada, kobcinta waxbarasho taya leh, iyo weliba isbeddelka cimilada ku yimi. maru ka hadlayay arrimaha gobolka ayaa u sheegay in Kenya iyo Soomaaliya ay daris ku yihiin badweynta India, islamarkaana ay ku naaloonayaan xidhiidh ah nabad iyo saaxiibtinimo, isagoo xusay kulan ay magaalada New York salaasadii ku wada yeesheen isaga iyo madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta. kulankaasoo sheegay inuu hogaaminayay madaxweynaha dalka Masar Cabdifatax Asiisi oo haatan isagu ah guddoomiyaha Midowga Afrika.
On Tuesday night, September 24, 2019, President al-Sisi of Egypt, who is also the current chairman of the African Union, convened and chaired a meeting between me and the president of President Uhuru of Kenya.
habeenkii talaadada ee bisha September ee ahayd 24-ka, madaxweynaha Masar oo ah guddoomiyaha xilligan ee midnimada Afrika ayaa noo qabtay isla markaana guddoominayay shir aan yeelanay aniga iyo madaxweyne Uhuru ee Kenya. shirku waxa uu ahaa, buu yidhi, mid miro dhalay. waxaana ku heshiinay in caadi lagu soo celiyo xiriirkeenni walaaltinimo, in la xoojiyo xiriirka siyaasadeed iyo kan diblomaasiyadeed. waxaan ku heshiinay, ayuu yidhi oo kale, in muranka badda ee labada waddan aan u dayno maxkamadda caalamiga ah ee garsoorka.
maruu carabka ku dhuftay in Soomaaliya ay Kenya u hayso wax badan ayaa madaxweyne farmaajo uu ka hadlay xiisadda ka taagan badda ee u dhexaysa Kenya iyo Soomaaliya, taasoo sheegay in inkasta oo xiriirka guud ahaan uu wanaagsan yahay, haddana wadaxaajoodka labada dhinac aanu is-afgarad keenin, isagoo xusay in Soomaaliya xubin ka tahay jimciyadda qurumaha ka dhexaysa, islamarkaana ay ka dhursugayaan halka ay ku dambayso.
bilateral negotiations did not achieve an agreement in the past in order to obtain peaceful and equitable settlement in 2014 and in conformity with international law, Somalia instituted proceedings before the International Court of Justice.
wadahadalladii labada dhinac ahaa ee aan hadda ka hor yeelanay ma miro dhalin. si aan haddaba u helo xal waara oo nabadeed oo loo siman yahay, waxaan sannadkii 2014 annagoo raacayna sharciga caalamiga ah aan dacwad u gudbinay maxkamadda caalamiga ah ee garsoorka. aad baan ugu faraxsannahay, ayuu yidhi, in maxkamaddu ay go'aamisay inay kiiskan qaadi karto. waxaana dacwadda dhagaysigeeda la qaadi doonaa toddobaadka u horreeya bisha November ee soo socota.
Somalia has pledged to comply with the court's final judgment and to accept the boundary that is delimited.
madaxweynaha oo sii wata hadalkiisa ku saabsan muranka badda waxa uu yidhi, Soomaaliya waxaa ka go'an in hanaankan garsoor ee maxkamadda laga salgaadho. Soomaaliya waxay u hoggaansamaysaa go'aanka ugu dambeeya ee maxkamadda, sidoo kalena go'aanka maxkamaddu waxa uu qabanayaa Kenya.
maru ka hadlayay dhinaca deegaanka ayaa u sheegay in Soomaaliya ay ka go'an tahay kobcinta deegaanka, isagoo intaasina sii raaciyay in ay qaadeen tallaabooyin waaweyn oo lagu hirgelinayo hay-adaha deegaanka maamulo si ay isbeddel u sameeyaan. waxaana uu xusay abaartii Soomaaliya haleeshay sannadkii 2017, taasoo saameyn ku yeelatay deegaanka, dhaqaalaha, iyo weliba khayraadkii dabiiciga ahaa. isbeddelka cimilada oo ahaa isagu mawduuc ballaadhan islamarkaana si gaara isha loogu hayay ayaa uu sheegay in dowladdiisu ay si buuxda uga go'an tahay natiijada heshiiskii lagu gaadhay magaalada Baris iyo weliba si lamid a heshiisyadii kale arrimaha deegaanka ku saabsanaa. dhinaca ammaanka ayaa uu sheegay maxamed cabdilaahi farmaajo in Soomaaliya ay ka go'an tahay dhismaha nabadgelyada, siyaasad loo dhan yahay, iyo weliba xoojinta dimuqraadiyadda, isagoo intaasi ku daray in ammaanku dowladdiisa u ahaa waxa ay diiradda saarayaan iyo oo ay kharash badanna ku baxdo, islamarkaana ay berber joogaan qaybaha kala duwan ee dunida ka socda, oo iyagoo iska kaashanaya islamarkaana si aan daalis lahayn uga shaqaynaya in ay meelihii u dambeeyay ka saaraan argagixisada. sidoo kale waxaa madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo khudbaddiisan ku soo hadal qaaday doorashooyinka Soomaaliya, waxbarashada, iyo weliba dhinacyo kale, iyadoo khudbadanina ay noqonayso tiisii ugu horreysay ee kulankan loo dhan yahay jimciyadda qurumaha ka dhexaysa ka jeediyo tan iyo markii jagada madaxweynenimo loo doortay bishii februari ee sannadkii 2017. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, V O A, New York.
dhinaca kale waxaa isna xalay khudbad ka jeediyey kulanka golaha guud ee qaramada midoobay madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele. Madaxweynaha ayaa ka hadlay qadiyado kala duwan oo caalamka ah iyo xaaladda Jabuuti. Haddaba ka hor intii uusan khudbadda jeedin ayuu u waramay wariyahayaga Cabdixakiin Maxamuud Shirwaca oo ugu horreyn weydiiyey qodobada uu ku soo qaadanayo khudbaddiisa.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Waxaan hayno afartan sano waxa aan New York aan nimaadno. Afartankaas sannado aan arrimo culculus aan sidanno, sannado aan ka khafiifsannahay, sannado aan daafacayno barnaamijyo, iyo sannado aan la wadaagayno wadannada kale. Waddankeennu wuxuu joogaa meel xasaasi ah. Waxa uu u baahan yahay inuu waajibkiisa kolka uu ka soo baxo isagana aqoonsi loo yeesho waxa uu qabanayo, halka uu kaga jiro arrimaha adduunka, arrimaha gobolka, arrimaha maxaa ku dhahdaa isku socodka dadka, waxa aan dee qaxooji hadduu yahay iyo nabadayn hadday tahayba. Wixii aan tarayno uu itaal iyo aanu hayno waajibna aanu aragnana waan ka jawaabnaa. Waxa aan u niminay halkana waxa weeyaan inaan sannadahan dambe waan ka yar maqnayn bay ahayd. Maanta sade waxa aan nidhi maca waxay ka dhacay Yemen iyo xaaladda gobolka guud ahaan inaan la wadaagno.
Waan gartay su-aal ahaan maantao kale khudbadii baad jeedinaysaan golaha guud ee jamciyadda qurumaha ka dhexaysa aad la hadlaysaa. Jabuuti qodobada ay soo qaadanayso ama ay dunida la wadaagayso ama ay sida gaarka diiradda u saarayso maxaa ka mid a mudane madaxweyne?
In badan yacni iyaadee waaniga kuu sheegay oo waxa aan la wadaagaynaa adduunka meesha aan ku naalno, waxa aan damacsannahay inaan nabadda ka hirgelinno, inaan isgarab taagno walaalaheenna Soomaaliya, in aan yacni hanti wadaaga ama waxaan ujeedaa iskaashiga caalamiga ah aan yacni aragtidayada aan soo bandhigno, ta kale inaan Yemen arrinkeeda ka hadalno iyo dhibaatooyinka bariga dhexe oo baddii casayd ay noo dhexayso, iyo ma garanaysaa ee dhibaatada ka socda Sacuudiga iyo gardarooyinka yacni Iiraan ay u geysanayso gobolkeenna. Waxa aan doonaynaa inaan tusno, haddana dadweynaheena inaan tusno inaan daafacayno nabadgelyada iyo nabadaynta isku socodka badaha badda cas iyo gacanka cadmeed.
Madaxweyne, taaban gaar baan ku weydiin doonaa, laakiin haddaan ku weydiiyo maalmihii ugu dambeeyey waxaa soo baxayay xubin golaha joogtada ah ee qaramada midoobay ama waxaa la yidhahda UN Security Council-ka oo Jabuuti iyo Kenya u dhexaysa, doodeedu taagnayd, arrinkeedu taagnaa. Jabuuti ahaan ilaa haatan maxaad ka howlgasheen se mowqifkiini walow aad horena uga hadasheen haatan muxuu yahay?
Waxa aan damacsannahay dee inaan xaqeyna doonanno. Waxaa la yidhaahdaa, Soomaalidu tidhaahdaa, wixii xeer ku bilaabmay xaagaan buu ku dhammaada, wixii xaagaan ku bilaabmayna xumaan buu ku dambeeya. Intaa inaan isla gaadhna ma aan doonaynin. Anagu walaalaannahay, anaga iyo Kenya jaar baan nahay, wax badan baan wadaagnaa oo bani aadam ah, weliba bani aadam oo dad Soomaali oo farabadan baa waddanka degan. Ma jecelin inaan isjirjirno, laakiin inaan xaqayaga lana duudsiyana ma jecelin. Sidaas daraaddeed waxaan dee anagu inaan xaqayna aan doonanno.
Jabuuti sida doolanaysaa, cod baa la qaaday, midowga Afrika cod la qaaday, haatan jumcidda qurumaha ka dhexaysaa joogtaan, Kenya way joogtaa, sida markaa u doonanaysaa?
Saan u doonanay inaan dadweynaha ka dhaadhicino waa kow. Talabaad, qalad baa ka dhacay xagga African Union-ka oo laba qodob ayaa lagu loolamaya. Labadaa qodobna labaduba annaga ayay noo tagsan yihiin ama aan xaqi aan ku leenahay. Waxa weeyaan laba jeer bay Kenya ku soo noqotay matalada ay mataleyso gobolkeenna majlis alamniga, anagu mar umaan sameyn. Waxaa la eegaa labada qof ee ishaysay inta goor ay meesha xubinka noqotay. Talabaad ee la eegayna waxa weeyaan markee kuugu dambaysay adiga sideed u kala horeyseen baliga. Labada jeerba anagu horta dabadeen bay soo galeen, kol qurxataan galnay, iyaguna laba jeer bay galeen. Labadiiba iyadoona la qadarinin ayay Kenya ku orday ay telefoon hal la sameeyo, taasina khalkhal bay gelisay. Halkana lalama iman karo barsika labadii qodob ee xaq ahaa ee ilaa dadka lagu kala saara ahayd ayaa laga booday labadiiba. Sidaas daraaddeed annagu waxaan ku kalsoonahay, aan ku rajo weynahay in ilaan dadka Afrika maaha waxa u vooteynaysa kelideed, waa adduunkao dhan, waa inaad heshaa 192 cod waynaadiso.
Hadalkaasina waxa uu dambeeyey madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo u waramayey wariyaha V O A Cabdixakiim Maxamuud Shirwac. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusin ah in qayb kale oo wareysigaasi ka tirsan aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna Galabnimo.
weli waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee Voice of America. Dalalka Scandinavianka waxaa in muddo ah soo badanayay waalidiin u badan hooyooyinka keligood caruurta korsada oo ka cabanaya in ubadka ay ka qaadaan hay-adaha daryeelka caruurta ee waddamadaas. Waxaa baryahan warar ku jirtay kiiska hooyo Soomaaliyeed oo dalka Denmark 6 caruur oo ay dhashay maxkamad ay ku xukuntay in lagala wareego, sida ay sheegeen hogaamiyaasha bulshada ee waddankaas. Haddaba waa maxay sababta keenaysa in waalidiin badan oo caruurtooda ay caruurtooda dowladdu ka qaado? Qareen Xasan Daahir Saajin waxa uu la shaqeeyaa shirkad qareen ah oo ka shaqeysa dalka Denmark. Kiisas badan ayuuna kala shaqeeyay jaaliyadaha Soomaalida. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa weydiiyey sida ay wax u jiraan.
May walaal, maxay laba sabab weeye? Sabab waxa weeye maadaama waalidku ay Denmark yimaadeen oo sharcigu 1996 dadka la dilay caruurta ah, iyo mid kale oo sheegaysa maxayday 2017 la keenay sharci cusub oo sheegay in caruurta maxayday haddaa la maqlo in la dilay ama la dayac tirin in loo dacwoodo dowladda, iskuulkuna dacweyn karaan, xanaanadu dacweyn karto. Taasaa keentay.
Waa hagaag. Marka caadiyan sharciga u yaala xasana wadamada reer galbeedka ay Soomaaliduna ay ku nooshahay, waa inaan caruurta gacan loo qaadin, inaan caruurta la dulayn. Intee in le'eg ayay Soomaalidu taqaana ama ay u hoggaansanaadaan sharciyada wadamadaasi u yaala?
Walaa, sanatadii dambe ayaa aada loo kiijiyo. Waxaa lagu soo diray in iskuulka iyo xanaanooyinkuba ay hadday arkaan ay inay ku tahay waajib inay soo maxayday sheegaan, haddii kale la xidhaya 6 bilood qof kasto maalin ama xanaanada ka shaqeeya. Taasaa keentay in lasoo aada loo fiiriyo Soomaalidii. Soomaalidiina badanka iyagoo khayr badan haddana may si fiican ugu dadaalan inay sharciga la qabsadaan ama la jaan qaadaan. Markaas halkaas laba dhinacba way ka loofsantay meesha.
Marka nidaamkan caruur qaadistu intee buu qaataa? Marka hore waalidka ma loo digaa? Qiimeyn ma la sameeyaa? Hay-adaha kale ee dowladdu ma soo galaan? sidee buu u shaqeeyaa?
Ha, walaalo, aad iyo aad bay ugu dilaan waliba. Denmarkda haddaa la qaaday cunug ama caruur waxa weeye 1,000,000 kron kii cunugiiba. Marka lasoo ogaaday in caruurta ay dayacday ama aad dishay, waxa weye waa lagula talinayaa hadday caruurta dishid ama aad xumaysid si maxayday aad kufsadid oo kale ama wax lamida, marka waa lagaa qaaday labadaas sabab. Laakiin hadday caruurta dishay ama aad dhar xidhan fiican, waa lagula talinayaa, waa lagu soo dhex gelayaa. Marka layskama qaada ciyaalka walaal.
Haddii aynu eegno dhinaca kale, xasanow, jaaliyadda Soomaalidu iminka dalka Scandinavianka muddo dheer ayay joogtay, laakiin guud ahaanba Soomaalida wadamada reer galbeedka timi waxaa lagu xantaa in aanay isku tiirsanayn oo aanay jirin jaaliyad Soomaaliyeed oo midaysan, inta badanna ay ku mashquulsan yihiin siyaasadaha kala duwan ee deegaanada ay ka soo jeedaan. Taasina marar badan ay keento in dhalinyarada la xidho oo kale, muddo dheer lagu xukumo, cadaalad dhacdo. Caruur qaadashada tan lafteedu marka qeyb ka tahay isleeday?
walaal, horta Soomaali waan ismaqaana inako waxba ka sheegin xumaan, laakiin hadda run Soomaalida sheegna haddaynu shoogno galbeedka ama Scandinavianka ama Yurub oo dhan aada iyo aada u liitaan. Dadkii wax bartay xitaa maxaada diintoodii iyo dhaqankoodii af Soomaaligoodii way ilaaween. Marka lagama shaqeynayo wax midnimo ah. Waxaa aada loogu jeedaa wixii waddankii iyo guri dhiso iyo lacag tiro iyo manac magac samayso waddankii. laakiin looma soo jeedo Denmark ama Scandinavia ka dibadda shooga hadda. Laakiin waxa hadda laga soo qacay hurtadii waa loo soo jeetaday uroobuna uro badan oo ciidda ka badan wey, laakiin wax taya ma laha, ma la ismaqlayana. Qof kasta wuxuu ku khaluusay ama wuxuu yaqaano ma laga dhegeysanayo. Marka dhibaatooyin badan baa jiro oo Soomaalina dib isku noqoto qasaba.
Waa hagaag haddii aynu eegno iminka dadkan Denmark ee degantay kiis ayaa iminka socda. Inagoo aan kiiska shaqsiyan uga hadlaynin, waa hooyo Soomaaliyeedu lix caruur ah ee laga qaaday, waxaana la leeyahay iyadiina xabsi bay ku jirtaa, in la mustaafuriya laga yaaba caruurtiina lagala xaro. Taasi ma dhacdaa in qof inta caruurtii laga qaado qofkiina la mustaafuriyo?
Waa horta xaquuq insaanka ee Yurub oo u yaalo dhan caruur iyo hooyo la kala qaado ma jirto. Denmarkna aada waxaa lagu takhalusaa caruurta dantooda in la ilaaliyo, cunug kastana wuxuu xaq u leeyahay in hooyadii arka ama aabihii arko.
Waa hagaag. Anigu waxaan xasan ka warhayaa dalka Britain oo kale, haddii ilmo laga qaado waalidkii oo uu Soomaali yahay, marka hore waxaa la raadiyaa qoys Soomaaliyeed oo haya, haddii la waayo waxaa la raadiyaa qoys Afrika kasoo jeeda, ilaa qoys muslimiina, ilaa qoys madow oo kale. Denmark taasi ma jirtaa?
Denmark da way jirtaa, waxa weye marka hore qofka afkiisa, diintiisa, dhaqankiisa waxaas dhanba loo dayday, laakiin taas waxay u baahan tahay oo UK-na aad nooga horeysaa inay dadkiisa soo sharaxaan Soomaalida ah. Markaas Soomaalida ba soo sharaxanay, mase soo sharaxayaan dad Maroocana muslimiin way joogaan, iyaga marka hore loo dhiibaa muslim ahaan dadkan Soomaalida. Markaa Soomaalida inay soo sharxin, marka hadday soo sharxin de looma dhiibi karo Soomaali, haddaba soo qorinayo.
Kaasi waxau ahaa qareen Xasan Daahir Saajin, waxau khadka telefoonka ugu warramayey Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil.
iminkana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka, Xuseen Barre Aadan ayaa inoo haya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Islaamka. Weerarada ay kooxda Al-Shabaab ka geysato gudaha dalka Kenya ayaa saameyn ku yeeshay nolosha muslimiinta ku nool dalkaasi, waxaana arrintaasi faahfaahinaya Sheekh Maxamed Ibraahim Shakuul oo ka mid a culamaaudiinka Soomaaliyeed oo ku nool dalkaasi isagoo baaq u diray xukuumadda Kenya.
waxaa la rabaa mataqaanaa dowladda, dadkani dowlad bay ku hoos nool yihiin oo ay hoos joogaan, waxaa la rabaa dadka in maaragtay la ilaaliyo oo maxaan ku idhaahdaa labada dhinacba, hadday tahay in falkii noocan oo kale ahaa uu dhaco laga ilaaliyo, iyo hadday tahay xukuumadda inay ilaaliso dadka iyagoo cadhaysan doonaya inay aargoostaan inay ka ilaaliso ayaa la doonayaa. wixii shuruuca iyo wixii maxaan ku idhaahdaa xukuumaddu ay ku dhaqaaqaysana waa inay noqdaan wax maaragtay xuquuqda insaanka ilaalinaya oo aan xadgudub ku ahayn ummadda ayaa la doonayaa inay noqdaan.
dowladda Kenya ayaa ugu baaqday bulshada muslimiinta ee dalkaasi inay ka qayb qaataan ka hortagga halista argagixisada. haddaba kaalin intee leeg ayaa culimaaudiinka arrintaasi ay ka qaadan karaan? maxayse yihiin caqabadaha hortaagan?
horta arrintan iyadaa waa wax dee waa phenomena international ah weeyaan, oo adduunka oo dhan horta ka jirta, oo wax hadda culimo Soomaaliyeed ama culimo Kenya isu tagta hadda ay wax ka qaban karaan ma aha xaqiiqatan. waxani waa fikrad iyo qanaaco diineed weeye. marka fikradda iyo qanaacada diineed in dadkii la saxo oo la toosiyo oo manhajka saxda ah Islaamka ee wasadka ah dadkii la fahansiiyo weeye horta doorka ugu weyn ee culimmadu ay ka qaadan karto. culimmadu waa midda koowaad ee waxa weeyaan dee labadii dhinacba waxa weeye waxay noqdeen maxaanku yidhaahdaa hashii ninka guran maxaanku yidhaahdaa arooriye ayay noqdeen, oo hadda waad la socotaa culimmadii ugu waaweyneed qaarkood oo fikirkan maxaanku yidhaahdaa kasoo horjeeday oo dadka maaragtay manhajka saxda kusoo dabaqayay ayaa liiskii eedaynta ku jira labadii dhinacba, ma garanaysaa? marka waxaan ka wadaa dee waxa weeyaan waa xadidan yahay, awooddoodii way xadidan tahay. awalbana dee culimmadu dowladdana kama tirsana, cuciyadana ma haystaan, awoodna ma laha, waa un wax sheegudun wey haddii la qaadanayo. hadday tahay xagga qolooyinkan mataqaanaa dhibka wada, iyo hadday tahay qolooyinkan dowladda ahda.
arrinta kale ee ay muslimiinta dalka Kenya walaaca ka muujinayaan ayaa ah in weerarada argagixisadu ay wax ka beddelaan xorriyaddii ay u haysteen cibaadada iyo barashada diinta, iyada oo dalka Kenya uu ka mid ahaa dalalka u furfuran dhinaca wada noolaashaha diimaha kala duwan, sida uu mar kale faahfaahinayo Sheekh Maxamed Shakuul.
khatar aada weyn bay keeni kartaa, oo haddaba way taagan tahay, oo dadkii cibaadadii meelo fara badan salaadaha qaar unbaa la tukadaa maqribka iyo cishaha iyo salaad subaxba guryaha lagu tukadaa, salaada casarka iyo duhurka unbaa lagu tukadaa meelaha maaragtay masaajidda ah. madaarisi iyo wixii oo dhanna way mataqaana wada xayiran yihiin oo waa la wada baqayaa. Marka dugsiyadana haddii la yidhaahdo maaragtay waa sensor baa lagu sameynaya ama macalimiinta ama khudabta baxaysa, iyaduna dhibkeeday leedahay. Oo marka weji cusub oo xaggii dacwadii waddanka waxaad ogtahay annagu waxaan ku haysanaa xoriyad wanaagsan oo dhinaca diinta ah, dacwadii baa socota, masaajidii baa la dhisayaa, maxaan ku yidhaha dadkii baa soo islaamaya, wax badan oo khayr aan ku haysano. Waxaasoo maaragtay xoriyad diineedka aanu haysano oo dhan inay soo xirmayso ayaad moodaa hadda sida ay ku socoto.
intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
xuseen barhe nuuraad ayuu mahadsan yahay nala socodsiinaya barnaamijka Amuuraha Islaamka. iminkana dhegaystayaabal aynu ku nasanno heestan ay ku luuqaynayaan Hiba Nuura iyo Saalax Qaasi Naaji, waana heestii Kaaryaxano.
haddii subaxnimo waxaan kusoo gabagabayneynaa heestaasi. waxaanu mahad celinnaa Cabdixakiin Maxamed Shirwac oo niyo kasoo waramaya Xuseen Barre Aadan oo noo sameeyey barnaamijka Amuuraha Islaamka. Waa anigoo Haaruun Macruufa iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo idin leh nabadgelyo.